Euskerea hobetzen tartea.
Eusko Jaurlaritza. Euskadi. Auzolana.
Euskera hobetzen tarteari hasiera emoteragoaz Adolfo Aregita Euskaltzaina eta Labairu Fundazioko kide hementxe gure artean dago zeregin horretarako eta gaur be ba hainbat puntu landuko dugu Adolfo ondo etorria.
Eskerrik asko libe.
Bueno, edabideetan irratzaio baten amaieran entzulei edo mezu hartzailei azaldutako desira onesko hitzak. Zaindu zuen buruak. Zaindu burua kala zaindu burua, jagon burua, zaindu burua.
Nik esango neuke libe, neuriko gortzu egin jatan, normalen zaindu buruak, ba ez togulako esaten, normalean. Neure berbetan edo neuken zundodan edo irakurri dodan edo zerean normalean ez. Hau zer da, aditza da bihurkari bihurtzen dugunean, refleksibo bihurtzen dugunean, badago aukeretariko bata buru izenagaz jokatzea, ez da? Eta cuidarse a sí mismo, cuídate edo cuidaos, esateko, ba zaindu burua, ezta? Edo jagon burua. Bueno, eretzia daukat, burua singularrez be, bati egiten jakon eskaintza edo desira, edo gehiagori egiten jakena izan, bietan jokera dala gaur egun zaindu edo jagon burua, esatea. Hau da, singularrezkoa baina bardin, batentzako edo askorentzako izan, segaitik ba, formula finkatu antzekoa dalako, ezta? Bueno, alan dabe, bide batez, esan daigun, pluralean esan dabe guztiz zuzena eta arrazoizkoa dala, ezta? Ze tradizio klasikoan eta ugariagoa da, eta ikusi dut esate baterako, ba, mogelen testuetan ibilinez begira, eta gorde buruak, bati baino gehiagori gorde buruak, ezta? Gauza bere esateko. Edo buruak ondo agertu eta gero eskutetan, Perua barkan da arabilen esaldi bat, ezta? Da gaztelaniaz be, egia esan, bati zuzendua izan edo askori zuzendua izan, diferente esaten dugu, ezta? Kuidate edo kuidaos, ezta? Bueno, oraintzu, bialdu eustan, mezu bat neure aspaldiko lankide batek, serien mezutegira, da, azken desira hori zin zan, egongo gara, iagoixu burua. Iagoixu burua zan neuri zuzendua, persona bakarrena zelako, ez da. Mm-hmm. Bueno, hori da puntua, ez da. Orduen, jokera, ba, singularrerakoa da lagehiago, naiz eta plurala bezu zen eizan. Bigarren puntua. Mm-hmm. Eta, ze gaur egun, gramatika edo estilo liburu batzuetan, ba, ia derrigorrezko bihurtu da, posesiboa, hor txertatze, ezta? Iagon zeure burua, edo iagon edo zaindu bere burua, edo geure burua, eta bar, ezta? Bueno, horren ganean esan behar dut, ez dala derrigorra inondipe, hori bere, gure, zeure, haren olako posesibu erakusleak sartzea, ezta? Eta gerota, iztunon artean, hori egon da, tradizio bat badago, baina ez da derrigorra, ez da preceptibo esango neuke, ezta? Batzuetan segaitik erabiltzen dugu ba kontestuan argitzeko ba egoki datorrelako ezta esate baterako ba horrek ondo jagongo dau bere burua inoren akordu itxigaz claro berea bere burua eta inoren burua aurrez aurre pintu baditugu hor espezifikatzen dozu ezta edo zuke zeure burua ez duzu behingoan salduko ba claro burua holakoetan pixka bat rekalkatzeko inte zehaztasun gehiagorako erabiltzen dugu. Edo horrek ez deu bere burua hain erraz galduko. Bueno, hori da kontu ez da. Bueno, eta amaitzeko buru hau dalata, ba, buru honek soka luzea dauka euskal terminologian da buruzalea izan, buruzalea izan, burugina izan, buruzalea izan, ba, erderase egoista edo olako zehoz errezateko, bere buru soberano, gerra hurrean egon zan, ba, finkatu zan termino hau, ezta, kirikinok aberriaren alde, ba, bere liburuan dakarrena, ezta, liburuan edo artikulu bildu morotan, Euskal Herria bere buru izango da. Bere buru, gaztelaniaz, soberano, gaur egun gehiago buru jabe edo buru jabetza esaten da, baina oso polita da hori, Euskal Herria bere buru izango da, kirikinok erabilien moduen.
Uhum. Bueno, ba, aurrean zagoa, zer deraz ezaguna dan esakuntzea. Al mal tiempo, buena cara. Zelan dinok hori euskeraz, Adolfo, al mal tiempo, buena cara.
Bueno, ba, euskeraz eolan bat batean itzulita, ba, eguraldi txarrari, arpegi era ona, edo horrelako zerbait esango neuke ez da. Baina ibilinaz azterkata, egia esan euskeraz irudi bardinekaz edo irudi beretzuekaz daukagun errefraurik edo atxotitzik apenas daukagu, ez da? Orduen, pentsatu neure artean, bueno, baya, ia, esan daigun, kontzeptu biok hartuta, ez da? Arpegiera ona, edo arpegi ona, eta eguraldi txarra, ia, hortik zer ateratzen dugun, da? Bueno, arpegiera ona, gure Fray Bartolome, Etxebarriko, idazle, zoragarriarek idatzi iban onako pasartean, ez da? Arerioa izan arren, arpegiera ona eta berbeta ona zor deutzagu, ez da? Arerio izan arren, oso polita da. Edo, Pedro Miguel Urruzuno, Elgoibartar idazleak, asko zoraintzuagoan, hogei garren mendean bertan, dino, ez zioten nonbait arpegiera eder handirik egin bere guraso eta herritarrek, ez da? Euskal Zala aldizkarian. Bada beste berba bate zaharra dada begitartea. Begitartea, begitartea egin edo begitarte ona izan, ezta? Edo akogida edo jera ona esateko, ezta? Besteai egiten diezun begitartea ez ari ukatu, darabile gerriko idazle gipuzkoarrak kristau doztrinan, ezta? Eta gero eguraldia dalata be, bai, eguraldia dalata kirikinoren, kirikino kasetariaren pasarte bat Dakart, eta dino, asko gordindu da eguraldia. Atzoko egunak batez be ezeukon betosko polita, Esaldia asko gustau jatau Euskadi egunkarian idatzi iban, ez da? Eguraldi gordina.
Eguraldi gordina, bai. Hori, bueno, bai.
Bai, ulertu kontuke. Eta betosko hitza, ez da? Ezeukan betosko polita. Betoskoa, ba, hori, ez da? Gero, askuek, eguraldia dalata badarabil behin itxura ona dakarrela. Eguraldiak itxura ona dakar, ez da? Ez da deko modu polita. Da, eguraldi txarra dalata zer? Ba, eguraldi txarra dalata, ba, daukat etxeitak Josetxo Eleberrian dakarren itxastarrei, marinelei buruzko esaldi hau, ezta? Itxastarrak eguraldi txarrean onaren begira egoten dira eta onean txarraren bildurrez, ezta? Bueno, eta atzera lengora etorrik ta, ba, arpegiak, zelako arpegira edaukagun guk eta hortik geure sentipenak eta geure izaera erakusten dugu zerritan, arpegiera ona errefrau batek dino bitainok, mainariarrak edo isurtzarrak. Aurretik arpegionak eta atzetik destainak, burlak. Eta gauza ona daukasunean, ba, kliente bat edo bezeru bat, gauza ona daukasunean aurrean ba, begitarte ona, ez da? Gauza onari begitarte ona, haue errefrau zahar baten esana. Arpegi iluna da beste bat, ezta?
Hau, bai,
lehen esan, arpegi iluna, ezta?
Bai.
Da, bitainoren esaldia tino, argitu eixu arpegi ilun hori, Argitu eixu, apur bat, tristezi horreri emoi osu, ba, gatza edo berakatza edo pixka bat postasuna perbet, ezta? Gero, apaltasuna dierazteko apal arpegi, ezta? Bueno, arpegi txarra eta hortu santua. Arpegi txarra kanposantu arpegia. Kanpoko kanposantu arpegiz dakar gaur denporea eguraldiari buruz.
Bai, kanposantu arpegia hori estaten zuen
jo. Hau bitainorena da, ezta. Hau Durango alde horretatik, ezta. Eta dirua dalata be, dirua pe politu arpegi motza. Diruak be politu polit egin arpegi motza. Gero zahartzaroan zer, ba zahartzaroan arpegi tximortua libe, ezta?
Bai.
Orduen, tximurtu eta aurpegia eta santzoetan sartzaroan erromeriak egiten alabezer biruela.
Hori da.
Bai. Eta arpegi baltza, hau emakumen gora beran da, parkatu esatea baina, bada, etxeko andre arpegi beltzean labasua eta leixiba etzean, hau errefraua da. Beti da dira emakumen gora beran, beti dira olakoak asko, ez da. Eta arpegi aurrez aurre esateko, zaher hau, aurpegi zarpegi hitz ederrak, baina gero atzetik azpiak jaten. Hau, Nafarroako errefrau baten esana.
Bueno, ba, aurrera antzagoaz, esapide ezagun bat euskera onean esan da. orain ez dago lengorik. Zer dago esamodu honena azpian, Adolfo? Orain ez dago lengorik.
Bai, oso, bai, orain ez dago lengorik. Hori mila bedaren zungo zendun zupet, eta danok entzun dugu olakoa, ez da? Da eskertu ba Inigo Muñoz, bakiotarra mutil gaztea, hain zuzen be, irakurri dau Luis Baraiazarraren meinakari buruzko gomuta liburu horretan, esaldi haua, horko angoren bati entzun da, aurrekoren bati entzun da, eta dino, honek badauka, holako, esapide edo formula antzata, bai hori xe, daukana, ez da, dinotzet Inigo hori, ez da, da, zer argudio, ze oinarri dago horren atzean, ba, lehendik aurrera, gauzak ba, aldatu indirela, asko aldatu direla, gaur askoz beha, biara undiagoz lehen baino, jakina, da iraganeko jokerak edo esakuneak edo egikuneak edo bizikerak be, ez datozela bat gaur egungo akaz, ez da, joan ziran eta astu ziran, holako zehozer, da, horren antzeko esapide baten bila ibilinaz, eta begira, horixeren aitorkizunak, bueno, San Agustinen atira, baina horixeke euskeratu eban, hor dago, esaldi bat polita lehengo hitzaren inguruan. Nork eduki gizabiotza egonean betierak lengorik ez duela, lehen geroei egonean nola agintzen dien ikusteko. Lengoa, hau da, lengoa, esaten dugu, lengoa lehenaoko gauza askoren kontuan, denpora kontuan batez besta, lengo kontuak, lengo bizimodua tabar, eta lekua dalata, espazioa dalata be, ba lengo bizimodua, lengo lekua, lengo bidetik, da olakoetan, ez da? Gero, lengo hitzarekin, batez behin eziboan, hau lengoan, askoa esaten dugu, ez da, lengoan, edo lengoaldien, bebai, esateko, ba, hace poco, oraintzuko kontu bat ala esateko, lengoan hori pasau da, ez da, ba, lengoan topaune ban gixajoa, dana jauzita, hau, eibarko euskeratik, ez da, edo, gero, egitura finko moduko atira denporan, ba, hause, lengo, izen bategaz batera, ba, lengoegunian, lengoaldian, edo lengurtean, lengoilean, lengo bastean, lengo domekan, eta bar, ez da, da, konparagarritzat, esan daigun, konparagarritzat, be, erabiltzen dela asko hau aldean hau, ez da, lengo aldean asko arindu zitzaion goizeko jaikiera. Lengo aldean gauzak hobetu indira edo, en comparación con, horre ze guztiok, hau orain ez dago lehengorik horren ari da.
Bai, bai. Bueno, ba, euskera ze normala da ondako mezu hau irakurtea taberna eta gizarte lekuetan leku baten erretea, galera eta sota dago aladira soteko. Hemen ez dago erretzerik, baina zelan esan, hor edo hemen, bai erreleitekela, Adolfo, zelan esan lehi hori, ba, bai menduta dago, zer esan
hau, hau Inigo Muñoz bakiotarrak bialdu deusku ez da, baina hau erara dator, zelen sasoi baten, hau galazo zanean leku barruetan zigarroa edo erretea, orduan, han edonon zabaldu ziran agiriak, ezta. Gehinak ez dago erretzerik eta holakoak. Ez eskakoa. Da, batzuetan irakurten zen, ba, badago, hemen badago erretzea. Esan, ba, hori, esan ez dugu egiten, ba. Badago erretzea. Ez dugu erretzerik gehiago, baina badago erretzea normalean gitxi, ezta. Ez da, esateko modurik normalen, ezta. Bueno, horren arira dator Inigo Muñozen zera mesua, zelan dagoen, baimenduta dagoala zelan adierazi ez dago. Eta ez dut uste, ba, horretaz, ba, sekretua undirik daukaguna. Batik, baimenduta dago hemen erretea, esaleitek, edo baimena dozu hemen erretako, bebai, zilegi da hemen erretea, bebai, ez da. Beste aukera asko dira, ez da. Esate baterako, Inigo berak proposatzen duzku libre da, ba, bai, segaitik ez. Libre da, edo libre dago, ba, hemen erretea, ez da. Edo libre dago, ba, hau edo horri egite ez da. Ba, bueno, era asko dagoz, baina nik esango neuke aldala, badago erretzea, badago joatea eta olakoak, nik basterritxiko neukez.
Bastertute, bai, bai, bai. Bueno, eta bagoaz aurrerantza, kafea edo erretzea aipatu dugu, eta orain edateko kafearen produktore baten, zera, iragarkiaren inguruan. Kafetxo bat hartu alde dugu, zuzen eta zehatz esan da dago esaldi hori. Kafetxo bat hartuko dugu, kafe bana hartuko dugu, Adolfo?
Bueno, zuzena da bai. Guztiz zehatza ez baina zuzena ez da. Iragarkiaren irudian lagun bi agertu dira, agiri dira. Hori Facebookoko zerbaten da. Eta kafe hartzeko gonbita egiten deutzo batak besteari. Baina, karo, kasu horretan, bi bagoaz kafe hartzeran, berez kafetxo bat hartuko dugu, esangura dugu, ba, kafetxo bat ardiban hartu behar dugula, baldin eta nahatzizki eukitaz. Euskerak dauka, erderak ez daukan marka bat. Bana, bina, bosna, amarna, ez da? Eta bi bagoaz arrautzak erosten denda batera, eta zuk dozena bat, eta nik beste dozena bat, ba, dozena bana arrautza, baina ez dozena bat arrautza, ulertzen dozu, bai, dozena bai. Bat arrautza da amabi, ba, bakotxaren zako sei, eta dozena bana da amabina arrautza.
Ba,
hori da kontua, da, gauza, bera jasotzen da, edo kafe bakar hartu behar dugu erdi bana, edo kafe bana, hartuko dugu. Hau zi hau lendipe badator ez da, baina nik esango neuke, da, zehaztasunera jo behar dugula bintzet maila landuan, ez da, zuritxo, bagoase, zuribet hartuko dugu, alan esaten dugu, ba, karo, erderaz tomamos un kafe, tomamos un vino, esaten dalako, ez da, da, uno kada uno ez dugu esaten, baina euskeraz, askoz be indartzuagoa da hori, na horren, askoz be emonkorragoa, produktiboagoa da, nik esango neuke, horri, etekina, atrabear jakola, daukan zehaztasuna jagoteko, ez da, zuritxo bana hartuko joago ala, neure lagunek azbein baino gehiagotan, ez da, bana, ez da.
Zatezu bana.
Bai, izaten dugu, bai. Edo, karo, zerbeza bana, edo zerbeza bina, bueno, batetik azten data, gero, jainkoat jakin noraino doan, ez da. Baina, hau zi hau orain artean, ba, korduan dakot erabili izan dugula, ba, zeak, urte betetzetan eta hor zaurion agurretan edaza, ba, besarkada bat guztioi. Bueno, besarkada batekaz, jente asko batzea, besartea horretan ez da erraza, ba, besarkada bana edo besartekada bana emotea, askoz behar erosoagoa da, gozatzuagoa be bai.
Bueno, eta orain, beste kontu bat, edabidetan irakurria, seme alabaitiko diru laguntza barriak, martxoa apirilean sartuko dira indarrean horre mondiren laguntzak, ez da? Seme
bai,
alabakaitiko laguntzak.
Bai, apurbet, seme alabakaitiko diru laguntzak honek dauka, esaldi honek dauka, ingineruen zubigintzaren antzeko estiloa, ez da? Seme alabakaitik eta ko, ez da? Bueno, egi esan, arterauko baten be, erabili genduan puntu hau zeharka, ez da? Bueno, eta egi esan ayudas por los hijos, ¿está? Da gaztelaniaz esaldi berean edo sintagma berean lotzen ditugu, baina euskeraz ez daukagu jokera hori, ¿está? Zuzena bai izan daiteke, ¿está? Ayudas por los hijos, hori izateko, ¿está? Baina nik hori normalean iztunok esango duke seme alabentzako edo seme alabagaitik diran laguntzak erratibo bat sartu beharko genduke egiturarik leunenean, ez da? Tradiziñorik ez dauka, labakarrik hori esango dut, horrek ez dauka tradiziñorik, ibilinaz handik hortik emetik testuetan bila, testuetan inondik topetan hori gaitiko atzizki bikotxo hori, ez da? Bai, daukagu beste kasu batzuetan gaitik, horregaitik, horregaitino, badaukagu, edo agaitik, agaitino, badaukagu, edo gaitik horregaz, zergaitikan Gipuzkoan dasko entzuten dana, zergatikan, ez da? Edo horregatikan, edo negatikan, edo nigatikan, edo zugatikan. Ez hain bestean, edo ez antzipe, zergaitiko zerak, ez da? Gero zergaiti hori sustantibaturipe erabiltzen dugu. Zein da horren zergatia, edo zer da horren zergaitia, arrazoia, kausa esateko, ez da? Bueno, esan daigun laburrean, libe, ba nik zuzentzat joko neukela, laburra dalako onargarria dala esango neuke, gramatikaz bideragarria da, ohiturarik ez daukagula ze, hori da.
Seme alabentzako errezaba da, ez da?
Ba, nik alan esango neuke.
Seme alabentzako diru laguntza barriak.
Bai, nik ohiturak nondituoa zen hortiz joko neuke, ez da? Baina eske, seme alabentzako ez da kontua, ze da, guraso batek seme alabak diralata, hartzen dituen diruak. Seme alabak dira, diru hartzearen arrazoia.
Bai.
Ez, gaitik horreai esartzen dau, eta ez, entzat da, benefaktiboa, arentzako, aren mesedetan da. Orduan, mesua ez da bardin. Baina, nik esango neukue gaitik diran. Hau da, erlatibo bat sartute, ez da, zile bai bizartzea baino, ez da.
Seme
alaba gaitik diran laguntzak.
Seme alaba gaitik diran laguntzak, bai. Askorbe, ulergarriagoa dudabarek, eh? Bueno, ba, puntu bate aipatuko dugu, ze usteotan ditu, handitu aditzaren erabilera susmagarri bat erabili genduan ahotan, bai. Lengo astean, eta, bueno, ohar bat jaso duzu ez da, hori dala, eta horrexegaz amaituko dugu.
Bai, 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 bai. Ba, Javier Arrieta hau deuko irakaslea, eta uste dut gure Bizka Irratiko bai. Ba, kolaboratzailea batzuetan badala, da oso hartzen ditu nik bialtzen ditudan irratitartearen oharrak, eta asko eskartzen ditu, eta oharrak egiten ditu, da lengo baten erantzue ustan, berau ekonomia kontuan da ditu da, nire ustez, pentsioak gehitu eta esan ditu. Eta salario esateko alokairu erabiltzen dut, eta sueldu esateko soldata, terminologia zelan erabili ez da. Zezeuk esan zeustan libe, ba handitu, ba gorputza, ba handitu.
Gorputza handitu, ba, Bernia deko tandituten.
Edo Bernia handitu. Be handitu dauki ditu gure hizkuntza normalean beste konotazio batzuk, eta inkrementar, aumentar, balio horregaz ez dauka tradiziorik. Dorduan, hori zabaltzen doa, edabide batzuetatik, ba, hori horrobanaren antzera, eta beti belarri da, mine egiten deus.
Hori da, Adolfo Arejita, eskerrik asko beste behin gu esatearen.
Ondo izan, eskerrik asko.
Agur.
Euskerea hobetzen tartea.
Eusko Jaurlaritza. Euskadi. Auzolana.